Kapitola 2. Veronika Jahodová ještě nikdy neviděla mrtvolu. Ráda sledovala detektivní seriály, takže si uměla zhruba představit, jak vypadá zavražděný člověk. Jenže ve skutečnosti to bylo něco docela jiného. Veronice se trochu zhoupl žaludek, ale nedokázala se od mrtvé dívky odvrátit. Bledá tvář s promodralými rty a vyceněnými zuby přitahovala její pozornost jako magnet. Dívka ležela na boku v řídkém kapradí. Vytřeštěnýma očima zírala do nebe a ruce měla rozhozené v teatrálním gestu, jako by se podivovala nad svým neslavným koncem. Jedna noha jí v nepřirozené poloze uvízla pod tělem, druhé chodidlo se v kožené tenisce opíral o pařez a z vyhrnuté nohavice černých plátěných kalhot vykukovalo mléčně bílé lýtko. Z dubového loubí se na dívku občas snesl uschlý list a podzimní slunce, prozařující skrz koruny stromů, vytvářelo na černé bundě krajkový zlatavých odlesků. Nebýt vytřeštěných očí a vyceněných zubů, působilo by tělo téměř pokojně. Veronika po něm klouzala pohledem a zastavila se na temně rudé podlitěně na hubeném krku. Ano, tohle zná také z detektivních seriálů. Jsou to nejspíš stopy poškrcení. Dívá se tedy na oběť vraždy. Vraždy. Na předloktích jí naskočila husí kůže a důvěrně známý mladý lesík v těsném sousedství vilové čtvrti jí náhle připadal zlověstný a nebezpečný. Kdyby byla seriálovou hrdinkou, nejspíš by s křikem utekla nebo by se na místě nervově zhroutila. Veronika však zůstala relativně klidná. Samotnou jí překvapilo, že ani nemá strach. Zvědavost převážila nad mírou nevolností a Veronika popošla ještě o krok blíž k nehybnému tělu. Zavražděné dívce mohlo být tak 24-26 let. V levém uchu měla dva stříbrné kroužky, jaké nosila i Veronika. Kdo ji asi zabil? Proč? V houšti zapraskla větvička a Veronika se prudce napřímila. Bylo jí teprve 16 a pořádně si neuvědomovala, v jak závažné situaci se ocitla. Představovala si, jak bude rodičům, příteli, kamarádkám a policii líčit, co objevila při raním joggingu. A místo strachu se chvěla vzrušením. Stane se středem pozornosti, všichni začnou klást otázky a otec s matkou jí budou pár dní hýčkat, jako kdyby byla nemocná. Teprve při zvuku cizích kroků jí došlo, že se možná ocitla v nesprávný čas na nesprávném místě. Vrah může být pořád na blízku. Měla by co nejrychleji zmizet. Panika jí sevřela hrdlo. Veronika se prudce otočila, zakopla o suchou větev, roztrhla si o její hrot tepláky a bolestivě se uhodila do holeně. Tiše vykřikla, ale utíkala dál. Kličkovala mezi stromy, brodila se závějemi suchého listí a zrychlovala tempo, dokud jí v boku nezačalo budat vyčerpáním. Sluncem prosvětlený kraj lesa se přibližoval příliš pomalu. Až teď jí došlo, jakou hrůzu viděla a ramena se jí zatřásla pláčem. Proč nikde nikdo není? Veronika si uvědomila, že kdyby na ní teď vrah zaútočil, nejspíš by se nedovolala pomoci. A pak, jaká úleva, popěšně vstoupil do lesa manželský pár se psem na vodítku. Veronika se zastavila, přerývaně oddechovala a polikala slzy.
Je tam mrtvola, vykřikla. Viděla jsem mrtvou ženu, leží vzadu v kapradí.
Pak si musela sednout na zem, protože se jí podlomila kolena. Klára Kellerová seděla na koberci v obývacím pokoji svého pronajatého bytu a zády se opírala o skříň. Přestože bylo teprve 9 hodin ráno, byla opilá. Ze sklenice na vodu upíjela drahé červené víno a ačkoliv jí nechutnalo, byla vděčná za otupilost, která jí díky němu zaplavila. Obklopovala jí změť nezaplacených složenek, výpisů z bankovních účtů a nerozlepených obálek s výhružnými červenými pruhy. Za poslední půl rok Klára vyčerpala několik kreditních karet, vzala si spotřebitelský úvěr a nakoupila spoustu věcí na splátky. Měla tolik nového oblečení, že už se jí ani nevešlo do skříní. A tak vyšla ramínka na okenní kličky a na konzole od záclon. Používala noční krém z výtažky z kaviáru, k večeři popíjela drahá vína s přívlastkem. Z práce jezdila taxíkem a nechávala si stříhat a odbarvovat vlasy v nejdražším salonu v Praze. Bylo tak báječné cítit se bohatá. Už skoro zapomněla, jaké to bylo, když musela vyjít jen se svou směšnou výplatou a neměla k dispozici všechny ty úžasné karty, kterými se dá platit, i když člověk nemá vlastní peníze. Teprve nedávno jí došlo, jak hloupě se nechala nachytat reklamními slogany typu s naším úvěrem se již nikdy nebudete muset omezovat. Byla to pravda, ale jen do doby, než půjčené peníze utratila. Pak musela začít dluhy vracet a součet jejich pravidelných měsíčních splátek byl najednou vyšší než plat, který pobírala jako telefonistka v cestovní kanceláři. Prodala tedy prsten po prababičce a pak si půjčila od kamarádky 20 tisíc, aniž tušila, z čeho je vrátí. Vytloukala klín klínem, vybrala peníze z jedné kreditní karty, aby mohla poslat zpátku na druhou úvěrovou kartu. Včera večer si poprvé uvědomila, že přestřelila. Vrátila se z matčiny chalupy v Mařenicích v Lužických horách, kde strávila týden s přítelem a našla poštovní schránku přeplněnou upomínkami a platebními výměry. V jedné z obálek byl i vzkaz od domácího. Majitel bytu Kláře oznamoval, že pokud od ní do následujícího poledne neobdrží dlužné nájemné, nekompromisně ji vystěhuje. Kláře se chvěli ruce. Dá si ještě jeden lok na kuráž a zatelefonuje matce. Je to její poslední šance. Julie zvedla telefon po prvním zazvonění. Pracuju, řekla místo pozdravu. To byla celá ona, nahony vzdálená v žité představě domácké pečující obětavé matky. Práce pro ní byla vším, práce a v posledních letech také kočky. Klára byla přesvědčená, že matka nikdy doopravdy nemilovala jí, bratra ani jejího otce. Vzala si Ludvíka Kellera z nudy, anebo možná z přesvědčení, že špatné manželství je lepší než žádné. Kláře její motivace nebyla úplně jasná. Jedno bylo jisté. Julie Kellerová nebyla mateřský typ a v jednotvárném vztahu s Ludvíkem se dusila. Měla raději zůstat svobodná a bezdětná, maximálně se provdat za bohéma se stejným žebříčkem hodnot, jako měla sama. Klára si ji představila, jak teď sedí v obývacím pokoji u otevřeného notebooku a na klíně se jí rozvaluje jeden z jejich pyšných sobeckých mazlíčků. Měla svou matku ráda, ale nerozuměla jí, nechápala jí. Jako by pocházeli každá z jiné planety. Poslyš, mami, potřebuji si od tebe půjčit peníze, řekla bez obalu. To nepůjde, zlato, nemám ani na doplatek za elektřinu, přeháněla. Klára si byla jistá, že plat redaktorky časopisu o výtvarném umění musí bohatě stačit na údržbu domu i na chod jednočlenné domácnosti. A to i přesto, že jde o časopis odborný, úzce specializovaný a tudíž málo prodávaný. Julie Kellerová možná byla potrhlá, ale rozhodně nebyla chudá. Stačilo by mi 50 tisíc, mami. Děláš si legraci? Klára zřetelně slyšela ševelení kláves notebooku. Matka s ní mluví, ale ani na okamžik nepřestává pracovat. Jsem v průšvihu, ve velkém průšvihu, zdůraznila pro případ, že by matka brala její slova na lehkou váhu. Je to poprvé, co tě o něco takového žádám, mami. Lépe řečeno, je to poprvé, co tě vůbec o něco žádám. Já vím, zlato. Klára v duchu matku proklela za nezúčastněný, netrpělivý tón. Jakoby mluvila s dotěrným majitelem galérie, který volá po třetí za týden a snaží se ji přesvědčit, aby ve svých článcích propagovala raději jeho než konkurenci. Ne, nevíš, mami, nevíš o mě vůbec nic. Kdy ses u mě naposledy zastavila? Kdy jsi mi zavolala, aby se zeptala, jak se mám? Chodíme spolu přece každou středu na oběd, odpověděla Julie lehce. Co je to s tebou, Kláro, ty spila, že? Klára odložila skleničku vína na konferenční stolek. Ne, samozřejmě, že jsem nepila, je 9 ráno, pravila dotčeně. Uvědomila si, že odbočila od tématu. Stačilo by mi třeba jen 40 tisíc, mami. Dobře, povím ti pravdu. Zadlužila jsem se. Vyčerpala jsem několik kreditních karet a vzala jsem si pár úvěrů. Ten první mi v bance doslova vnutili. Nakoupila jsem si spoustu oblečení a taky počítač a auto. Nemám na to, abych ty dluhy splatila. Co jsi uvařila, to musíš sníst. Klára stiskla rty. Občas uvažovala, proč její matka, kterou většina lidí považuje za vřelou a citlivou ženu, je k vlastním dětem tak chladná. Nedokáže se přenést přes nenávist k manželovi, se kterým Kláru a Michala splodila. Klára se otce bála a k matce nikdy nenašla cestu.
Někdy to považovala za své selhání, jindy za nespravedlnost. V každém případě si připadala sama, neodvolatelně a zoufale sama. Lužím dohromady přes 250 000. 260 000. Umíš si představit, kolik je to peněz? Potřebuji rychle splatit alespoň část těch dluhů. To jsou hloupé vtipy, Kláro. Já slyším, že jsi opila. Měla by se stydět. Myslím to smrtelně vážně. Neplatím nájem, mami. Nemám už na něj, už 3 měsíce. Nechtěla jsem ti to vůbec říkat. Teď už nedokázala potlačit zvlek. Chtěla jsem, aby si zmyslela, že jsem samostatná. Chtěla jsem se o sebe postarat. Je mi 30 a jsem naprosto neschopná. Matka hlasitě vzdychla. Uklidni se, Kláro. Jestli vážně dlužíš tolik peněz, měla by se nad sebou zamyslet. Co pak ti předem nedošlo, že nebudeš schopná splácet? Tohle nepotřebuji slyšet, mami. Vynadat si umím sama. Dobrá. Když chceš radu, tak požádej v bance o odklad splátek. Slyšela jsem, že se to tak dá udělat. A domácí mu sedí osobně omluvit a poproz ho, ať ti s nájmem počká. Nemám úspory. Jen za vytápění tohodle domu platím horentní sumy. A minulý týden jsem už zase nechala u veterináře 1800. Představ si, že ještě loni byla kastrace koček za 800 a letos zdražili na 900. A já zrovna potřebovala vykastrovat 2 holčičky. Dokázali prokřičet celou noc. Zvláštní. Kocoura vykastrují za 300. Klára obrátila oči v sloup. Holčičky. Nesnášela, když matka mluvila o zvířatech, jako by to byly lidské bytosti. Navíc, kdykoliv se Julie rozpovídala o kočkách, nebyla k zastavení. Julie se zhluboka nadechla. Když jsme u kočiček, představ si, co se mi stalo. Na zahradě jsem našla... Klára věděla, že pokud matku rychle nezarazí, vyslechne si půlhodinový monolog o roztomilých, ale naprosto neužitečných němých tvářích. Mami, kašlu na ty potvory. Pomoz mi, prosím. Nenáviděla se za tu podlézavost, za ponížený tón. Ale jak jinak má získat peníze, když ne od matky? Auto nemohla prodat, protože bylo napsané na jejího přítele. Měla by alespoň začít šetřit, žít skromně, snídat topinky s česnekem místo kaviáru na francouzské bagetě. Jenže zůstal by s ní Petr, kdyby najednou prasklo, že je chudá. Seznámili se před 30 rokem v baru. Petr byl o 8 let mladší než ona. Průbojný a nezodpovědný. Při studiu se živil obchodováním s akciemi a občas se mu podařilo vydělat slušnou sumu. Ale miloval drahé a luxusní věci, takže byl neustále bez peněz. Prachy. Byl jeho modlou, smyslem života, hnacím motorem. Chci už konečně zbohatnout, abych mohl být šťastný. Svěřil se Kláře 5 hodin poté, co se seznámili. Nechápu, jak někdo může klidně žít a nemít úspory. Já bych potřeboval 5 milionů na kontě jako jistotu. To by byla nádhera, to by byl sen. Co si o tom myslíš? Měla tehdy v krvi dost alkoholu a chtěla na něj udělat dojem. Bez rozmyšlení plácla, že je skvěle zajištěná, protože jí otec, podnikatel, posílá štědré kapesné. Tehdy nepočítala, že Petra ještě někdy uvidí. Jenže druhý den jí zavolal a ona ve lžích pokračovala. Zrušila stavební spoření, vybrala peníze a zvala Petra na večeře do luxusních podniků. Vybavila si byt drahou elektronikou, zaplatila společnou dovolenou u moře, koupila příteli k narozeninám počítač. Od hlavy k patě se oblékla v drahých buticích a když se pak procházela po městě se značkovou kabelkou na předloktí, nesla bradu vysoko, jako by ta malá kožená věc zázračně zvedla její vlastní cenu. Byl to zvláštní, úplně nový pocit. A Kláře se tak líbil, že si pořídila další zbytečnosti s okázalým logem. Plnící pero, hedvábný šátek, diář v kožených deskách. Kolik tě to stálo? Ptal se Petr, když doma vybalovala věci z potištěných papírových tašek. Ani nevím, peníze moc neřeším. Odpověděla ledabile. Proč to dělala? Proč ve 30 letech lhala jako gymnazistka? Nejspíš si kupovala lásku. Petr často opakoval, že ji miluje. Šeptal jí věty, které Klára od matky ani od otce nikdy neslyšela. Jsi moje všechno. Potřebuju tě. A Klára tušila, že jako holka z chudé rodiny s platem 15 000 hrubého by od něj nic podobného neslyšela. Když už vztah postavila na výmyslech, musela velhaní pokračovat.
Poté, co jí došly úspory, snažila se udržet vysokou životní úroveň na dluh. Petr stále věřil v jejího bohatého otce, kterého v životě neviděl, ale jehož peníze tak rád utrácel. Chtěl ojeté auto, tak ho dostal. V poslední době jí přemlouval, aby sehnala dražší podnájem na lepší adrese. A včera začal mluvit o televizi, která nevypadá jako krabice, ale je plochá jako obraz a zavěšuje se na zeď. Klára zasténala. Bude mu muset povědět pravdu. Ach bože, neodpustí jí, že mu lhala. Rozejde se s ní. Nervozitou se jí zhoupl žaludek. Když nevyšel plán A, bude muset vyzkoušet plán B. Jestli mi nemůžeš půjčit, možná bych mohla... Mami, jsi tam? Omlouvám se, ale zvoní mi druhý telefon. Uvidíme se ve středu, ano? Zavěsila. Julie, vždy tak zdvořilá k cizím lidem a lásky plná ke svým kočkám, neuznala vlastní dceru za hodnou rozloučení. Sakra, 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 sakra. Klára sáhla po skleničce. U dna zůstal poslední lok vína a tak ho rychle vypila a šla se podívat, jestli ještě něco zbylo v láhvi. Tohle byl konec. Konec naděje, že rychle splatí aspoň nejnutnější dluhy. Bez matčiny pomoci se jí to nepodaří. Domácí ji vyhodí z podnájmu a Petr ji opustí. Ve 30 letech měla pocit, že život je rozjetý vlak, do kterého musí rychle naskočit, jinak už ho nedožene. Všechny její kamarádky byly vdané nebo žily s dlouholetým partnerem. Některé měly děti a se vřískajícími uzlíčky v náručí vypadaly tak nějak ukojené, naplněné. Nevyrovnaná Klára ještě se žádným mužem nechodila déle než několik měsíců. Od ctitele neměla nouzy, jenže čím byla starší, tím méně mužům důvěřovala. Z nešťastného manželství svých rodičů si odnesla přesvědčení, k jakému jiné ženy docházejí až ve zralém věku, poté, co naivně snili, doufali, věřili, zklamali se a následně ztratili iluze. Totiž, že nejjednodušší je být sama. Do nového vztahu tedy nikdy nevstupovala s nadějí. Právě naopak, byla ostražitá a nedůvěřivá. Tak se její mládí proměnilo ve sled zkrachovalých lásek. Přišly 30. narozeniny a s nimi nevyhnutelný pocit naprostého selhání. Klára byla bez partnera a měla nudné zaměstnání bez perspektivy, protože natruc rodičům odešla z gymnázia těsně před maturitou a vzdělání si nikdy nedoplnila. Než poznala Petra, často se dávala z lahví vína na balkóně a uvažovala, kde a kdy se stala chyba. Proč není vdaná a nemá dítě? Proč žije sama v pronajatém bytě, který vnímá spíš jako noclehárnu než jako domov? Občas uvažovala o tom, že by se vrátila k matce do velké vily se spoustou nevyužitých pokojů. Jenže chtěla by žít v domě, kde jí každý kout připomíná hádky rodičů a pocit vlastní bezmoci. Dosud si živě vybavovala díru ve zdi, kterou vyhloubila palička na maso, již otec původně mířil na matku. Dokázala by na milimetr přesně určit místo, kde v 6 letech před otcem klečela a prosila ho, aby přestal na maminku křičet. Bylo jí asi 8, když si poprvé uvědomila, že přestala být dítětem. Když usínala, nechávala pootevřené dveře svého pokoje pro případ, že by se rodiče zase pohádali. Už nebyla matčino dítě, byla její strážná věž. Proč spolu rodiče začali žít? Tak málo se k sobě hodili. Matka celé dny pracovala a otce to přivádělo k šílenství. Chtěl mít doma dokonalou hospodyňku a když zjistil, že manželku, intelektuálku, nepřevychová, aspoň si na ní vybíjel vztek. Miloval pořádek, zatímco matka byla neuvěřitelně chaotická. Klára nechápala, proč od něj Julie neodešla. Trpěla mlčky skoro s uspokojením, jako by všechny ty výčitky a křik považovala za zasloužený trest. Klára se často modlila k Bohu, aby nechal otce zemřít. Bylo by nám bez něj tak dobře, šeptala do sepjatých dlaní. Matka by byla šťastnější, usmívala by se. Chodila by se mnou a s Michálem do zoo a do cirkusu. Měla by na nás víc času, milovala by nás. Modlila se často, ale zřejmě ne dosvědomitě, protože jí Bůh vyslyšel až za velmi dlouho a jen z části. Otec nezemřel, za to si našel mladší a pořádnější ženu. Matka se nezačala usmívat, pouze chodila po domě jako náměsíčná. Na zoo, na cirkus i na mateřskou lásku bylo pozdě, protože Klára už byla dospělá a chtěla žít vlastní život. Vzdychla. Ne, takhle hluboko do minulosti se ve vzpomínkách nechtěla dostat. o čem původně uvažovala? Ano, jistě, o době po svých 30. narozeninách. Byla tehdy zoufalá a sama. Toužila po muži, po jakémkoliv muži, se kterým by mohla žít a založit rodinu. Tentokrát ho od sebe neodeženu, slibovala si. Nebudu odtažitá a nedůvěřivá. Naopak udělám všechno proto, aby se mnou zůstal. Potkala Petra a... Z přemýšlení vytrhlo zadrnčení telefonu. To jsem já, holčičko. Omlouvám se, že jsem tě tak odbyla, ale volali mi z redakce na mobil. Matka. Nevídáno. Zavolala, aby se omluvila. Pořádku, mami. Počkej vteřinku. Představ si, že ulicí právě projela 3 policejní auta. Zajela do lesíka. Zvláštní. Co se tam asi stalo? Půjdu se podívat, jestli... Klára ji přerušila významným povzdechem. Měla mnohem závažnější starosti než policejní auta v Krokusové ulici. Matka se okamžitě dovtípila. Promiň, povídej. Co pak si ještě potřebovala? Klára se zhluboka nadechla. Ne, nechce se vracet do domu, na který má tolik zlých vzpomínek. Jenže pokud si hodlá udržet Petra, a to je jediné, na čem jí teď záleží, není pro ní jiné cesty. Když mi nemůžeš půjčit peníze, třeba bys mi mohla pomoct jinak, vychrlila předem připravenou větu. Víš, že nevyužíváš ty pokoje v podkroví, kde jste měli státou ložnici a pracovnu. Chtěla bych se tam s Petrem nastěhovat. Ušetřím za podnájem a budu moc rychleji splácet dluhy. Ticho. Mami, jsi tam? Kde bych měla být? Opět ticho. Ty bys chtěla žít tady? Co tě to napadlo? Jsi přece zvyklá na svoje soukromí. Odešla jsi v 17, to už je let. A chceš se mi sem nastěhovat i toho Petra? A co pak on nemá kde bydlet? Vážně nevím, jestli se sem všichni v mě známe. Zdálo se jí to jenom, nebo v matčině hlase zazněla panika. Mami, žiješ v tom baráku úplně sama. Ticho. Já vím. Dobře, já jen, že do podkroví trochu zatéká a... Julie rezignovaně vzdychla. Fajn, ať je po tvém. Jen doufám, že ten tvůj Petr má kladný vztah ke zvířátkům. Proč jsi mi ho vlastně ještě nepředstavila? Mohl s tebou někdy přijít ve středu na oběd? Klára pevně stiskla sluchátko, ačkoliv se snažila neplakat. Po tváři jí sklouzla slza. Neboj, mami, Petr má velice, velice kladný vztah ke zvířatům. Doufám, že mluvíš pravdu. Kdy se chcete nastěhovat? Domácí řekl, že mám do dnešního poledne buď zaplatit, nebo vyklidit byt. Zbalím si to nejdůležitější a přijedu. Nechci tu už být, až sem ten chlap vpadne. Ve sluchátku se ozvalo tiché zaševlení a pak si matka odkašlala. Klára si nebyla úplně jistá, ale měla nepříjemný pocit, že to podivné zašustění bylo šeptem vyslovené: Ach bože. Julie otevřela domácí bar a nalila si štědrou dávku brandy. Obvykle alkohol nepila, ale měla vždycky v zásobě něco ostřejšího pro návštěvy. Zvedla broušenou sklenici a proti světlu si prohlédla jantarovou tekutinu. Možná by se měla opít. Právě přichází o svobodu. O tu svobodu, o níž po 26 let manželství mohla jen tajně snít a kterou si za ty 4 roky ještě ani nestačila pořádně vychutnat. Když Ludvík odešel za mladší ženou, byly obě děti už dávno z domu. Julie tedy zůstala v chátrajícím domě sama. A jakmile překonala počáteční depresi, zjistila, že jí samota náramně vyhovuje. Mohla kdykoliv kamkoliv jít a vrátit se, kdy bude chtít, aniž to někomu musela oznamovat. Mohla cokoliv udělat, aniž z toho musela někomu skládat účty. Najednou o svém životě rozhodovala sama a záleželo jen na ní, kam ho nasměruje dál. 26 let jí Ludvík neustále kontroloval. Vozil jí autem do práce i z práce a doprovázel jí na nákupy i na zubní středisko. Snad, aby se někdy nedal do řeči s mužem, který by jí zaujal víc než manžel. Po rozvodu začala chodit všude bez doprovodu a nějaký čas trvalo, než se zbavila pocitu, že samota je jaksi nepatřičná, že je to handicap, za nějž by se měla stydět. Zprvu byla nervózní, nejistě pokukovala po lidech a v duchu se ptala, co si o ní asi myslí. Litují jí, že je sama? Na ulici občas propadala pocitu ohrožení, jako by z ní samota automaticky dělala potenciální oběť zločinců. Neustále se ohlížela, kontrolovala, kdo jde za ní a několikrát dokonce uhnula z plánované trasy jen proto, že měla pocit, že ji někdo sleduje. Během pár měsíců si však na samotu zvykla a nejen to, zamilovala si ji. Konečně roztahovala křídla. Učila se vychutnávat si život, jako by prožila řadu let v tunelu a teď s ní poprvé vyhlédla ven. Překvapilo jí, jak je svět pestrý. Najednou si všímala zvuků, barev, chutí a vůní. Zamýšlela se nad maličkostmi a dokázala kvůli ním být šťastná. Znovu o sebe začala dbát. Obarvila si prošedivělé vlasy, nakoupila nesmyslně drahé kosmetické přípravky. Vyměnila pytlovité sukně barvy bramborových slupek za pestré kostýmky. A našla si koníčka, jakého by jí manžel za žádnou cenu nedovolil. Už řadu let pracovně navštěvovala aukce umění, obvykle v Ludvíkově doprovodu, ale po rozvodu na nich začala i nakupovat. Zajímala se hlavně o levná díla mladých, dosud neoceněných umělců, občas také o cenově dostupné grafiky a kresby na papíře. Kdykoliv se jí z měsíčního příjmu podařilo ušetřit pár tisíc, investovala je do své nové vášně. Milovala vzrušení, jež jí ovládlo kdykoliv s jiným kupcem nebo hned několika kupci bojovala o vyhlédnuté dílo. Přihazovala tvrdošíně, ale nikdy ne nad limit, který si předem stanovila. A pokud ostatní zájemci odpadli a licitátor přiklepil dražený předmět jí, zapavil jí opojný pocit vítězství. Nebyl to jediný požitek, který si po rozvodu dopřávala. Měla ještě jednu radost, jednu zakázanou rozkoš, kterou úzkostlivě tajila před celým světem. Teď se jí nejspíš bude muset vzdát. Už nebude žít sama. Na její život budou dohlížet jiní lidé. Úzkostí se jí sevřel žaludek. Okusila svobodu a teď o ní zase přichází. Jenže jak by mohla Kláru odmítnout? Je přece povinností matky přispěchat na pomoc, když je dcera v úzkých. A nebo ne? Julie se to nerada přiznávala, ale raději by Kláře pomohla splatit dluhy, než aby snížila pod jednou střechou. Navíc pokud by Kláru její věřitele dali k soudu, exekutor by přišel na adresu jejího trvalého bydliště, tedy do Krokusové ulice. Julie věděla, že exekutoři bez milosti zabavují vše, co v dlužníkově obydlí najdou, bez ohledu na to, komu to patří. A rozhodně nestála o to, aby se jí někdo cizí procházel po domě a přehraboval se jí ve věcech. Úspory však neměla. Všechny příjmy investovala do domu, koček, nákupu na aukcích. Kdyby byla v nouzi, věděla, od koho by si půjčila. Mohla také určité věci prodat. Přesto pořád váhala. Než Kláře podá pomocnou ruku, musí zjistit, proč se její dcera dostala do tak bezvýchodné situace. Za vysokými dluhy určitě vězí něco mnohem závažnějšího než neuvážené nákupy oblečení.